fakts tāds, ka tāds balsojums šodien ir tā pilnīgi un absolūta taisnība. Jo mums jau ilgāku laiku arī mūsu partijas iekšēnē ir bijusi diskusija, vai mums atrasties šādā Eiropas partija apvienībā, vai tas nav nepieciešams, vai arī mums pašiem aiziet un izstāties ārā. Ja mēs uzskatām, ka zaļiem jārunā pamatā par zaļām vērtībām, nevis par kreisām vai zilām vērtībām, zaļš mūsuprāt ir zaļš, nevis zaļš, kurš īstenībā slēpjas zem sarkanā vai varavīksnes karoga. Vismaz mūsu gadījumā Latvijas zaļiem mēs neesam absolūti globālismu piekartēji nekādā gadījumā. Mēs esam Latvijas vides, Latvijas dabas aizstāvi, un tad pa saviem tādiem arī uzskatām.